No a dobre, a keď ty prídeš ráno do toho ovocia a zeleniny, je tam nejaká tvoja obľúbená, s ktorou sa aj tak pomojkáš?
Ja milujem tie sezónne veci.
No.
Že keď sú čerstvé slovenské sezóne, tak to je vždycky moja srdcovka. Akože oveľa menej to vždy jem, než sa na to teším, čo podľa mňa viacerí z nás máme, ale vždycky tie sezónne veci sú najlepšie.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Jedným z našich vzácnych partnerov je aj ten najplnochutnejší partner, akého si môžeme predstaviť, potraviny Jeme. Ako naozaj verný zákazník ich poznám cez svoj nákupný košík, ale vždy je mimoriadne zaujímavé odhaľovať pozadie sveta kvalitných potravín. Sveta, ktorý sa týka naozaj každého z nás. O to viac poteší, keď hosť od kamošov z Jeme je nielen maniak do kvalitnej zeleniny a ovocia, ale ešte má za sebou aj reperskú kariéru, ukončenú samotným rytmusom. Za takých okolností plnie rozhovor s Jakubom Hubom ako po poctivom plnotučnom masle.
Ahoj. Ja som zámerne nepovedala tvoju profesiu, pretože tu
som rád.
Sa bude prelínať všelijako.
Áno, som rád.
Ako by si ty povedal, čo robíš?
Teraz by som povedal, že som obchodný riaditeľ v spoločnosti, v ktorej som vždy chcel robiť.
Uh-huh. No to môžeme povedať, že to je spoločnosť Jeme, pretože oni sú našim partnerom a sme za to veľmi vďační a vždy nám posúvajú veľmi zaujímavých hostí, pretože tie potraviny, to je taký svet, ktorý teda okrem našich pránických priateľov všetci ich máme radi. Tie potraviny a ty si vlastne začínal v ovoci a v zelenine. A
presne tak.
Takzvaný ovozel.
Áno.
Prečo nie zelovoc?
Kľudne to môže byť.
Zelovoc bol za
ako potrebuješ? Nemyslím si, lebo veľakrát to teraz hovoria stále mladí ľudia, že zelovocár, tak aha, nemám s tým problém.
Takže môžeme povedať, že si vlastne začínal ako zelovocár.
Určite áno.
Pretože ty máš aj takú rodinnú genézu, ty si vyštudoval v Nitre poľnohospodársku. A tvoj otec zootechnik?
Zootechnik, vedec. Hovorím, že venuje sa kravám.
Zootechnik, vedec, však to tak pekne stúpal, ale venuje sa kravám. Hej? Takže ale na veľmi, veľmi...
Myslím, že aj on by toto isté povedal.
Na veľmi... Dobre, takže zelovocár a ten, čo sa venuje kravám, takže takto to máte v rodine. Ale tak akože kravy a zelenina, ovocie, to úplne nejde nejak dokopy.
Nie, ja som bol taký fake you till you make it štýl, že chcel som ísť do potravín a toto bolo voľné, tak som sa snažil vtedy na to nastaviť, že tomuto sa idem expertne venovať.
Ty si vlastne od malička aj pod tým vplyvom svojich rodičov mal normálne takú túžbu v tomto segmente pracovať.
V potravinách.
Už ako malý. Prejavovala sa to tak, že si sa hral
na obchod?
Ja si
myslím, že áno, lebo ma fascinovalo. Fascinoval ma vždycky obchod. Neskôr ma fascinovali potraviny. Možno práve preto, že v tom je takéto remeslo môjho otca, môjho starého otca, že pomôcť trošku tým poľnohospodárom našim. A vedel som, že v potravinách sa to dá. Zároveň stále hovorím, že najviac ma vždy fascinovali profesie, ktoré chodili na Vianoce do práce. Dúfam, že ideš na Vianoce aj všetci.
Všetci ideme, samozrejme, do práce.
Lebo mi to prišlo, že to sú také najdôležitejšie profesie. A doteraz to tak beriem, že je to super. Aj cez ten COVID sme to tak mali, že vlastne chodili do práce najdôležitejší.
Áno. A je to vlastne také šlachetné, pretože staráš sa o to, aby ľudia mali z čoho žiť. No a ty, keď ideš na Vianoce, keď ideš do práce, alebo keď vôbec ideš do práce ráno, tak dobre, už máš taký ten status toho riaditeľa, ale ideš do toho ovocia, zeleniny, tam trošku prehádzovať tie paradajky.
Milujem to, lebo to bola vec, ktorá ma začala možno že fascinovať potom viac na tých potravinách, že keď som bol v zahraničí a videl som to ovozeli, tak som si vždy pri nich hovoril, že prečo to takéto nie je na Slovensku. Bolo to proste, z toho išla tá čerstvosť. Niektoré veci sa u nás nemôžu robiť, ako sa môže v zahraničí.
Čo
ako
sa u nás nemôže robiť?
Nemôže sa to postrikovať vodou, dajme tomu, čo úplne budzuje tú čerstvosť v tom obchode, ale toto ma strašne fascinovalo práve na týchto oddeleniach. A vždy som si myslel, že práve toto je to, z čoho si ľudia spravia predstavu na celý samotný obchod alebo na celé potraviny.
Keď sa na to pozrieme z toho psychologického hľadiska, tak ovocie, zelenina sú vlastne v úvode.
Ako kde a ako kedy. Keď sa s tým môžu pochváliť, tak to väčšinou dajú na úvod. Keď nie, tak...
To dajú tak niekam.
Kde treba.
Aha, a inak je to teda, ako sme sa rozprávali dávnejšie, taký najťažší segment v tom potravinárskom.
Ja si myslím, že hej.
Lebo kolega, čo má na starosti keksiky, nie?
Áno.
Tak on nemusí chodiť.
Predstavujem si ho.
Keksikové oddelenie máte, nie?
No. Samozrejme.
Tak a trvarlivé salámiky a takéto veci. Tak ten asi nechodí tak často do práce, aby to všetko kontroloval.
Myslím si, že hej, lebo tam je zase sortimentne toho oveľa viac. Mm-hmm. A možno, že to je aj trochu zložitejšie, lebo predsa ten zelovod...
Nie, ostane pri tom ovoci, nie. Je to najzložitejšie.
Áno.
Ty máš 28 rokov, to nie je úplne bežné byť v takejto vrcholovej pozícii. To znamená, že to asi naozaj, naozaj veľmi chceš robiť a veľmi rád robíš. Tak my by sme mohli ťažiť z tvojho múdra, keď prídeme do obchodu, kde je ovocie, zelenina, tak samozrejme na nás ovšade vyskakuje, že je bio a slovenské a neviem aké. A niekto už voči tomu má nejaký odpor, že to sú len také trendy. Tak ako máme k tomu pristupovať?
Ja si myslím, že to bio je stále záruka toho, že to je najviac testované a musí to byť testované. Takže ja nie som skeptický, keď sa rozprávame o tom, že keď je niečo biocertifikované, tak je to automaticky kvalitné. Za mňa to tak je, lebo ťažko toto oklamať. Toto človek neoklame. Všetko ostatné sa trošku oklamať asi dá, ale toto človek neoklame.
A keď je to, že slovenské, tak to je a ne bio?
Verím tomu, že slovenské je vždycky na tej druhej priečke za bio. Aha. V ideálnom prípade, keď je to bio a slovenské. Presne tak, čo už je našťastie dosť.
Keď si hovoril o tých farmároch, že vieme sa dopátrať, odkiaľ to je a máme voči tomu taký nejaký intenzívnejší vzťah, tak keby vlastne neboli obchody, ktoré majú záujem kvalitné potraviny predávať, tak čo by robili tí farmári naši slovenskí, keď sa k nám dá doviesť toľko pekných vecí zo zahraničia?
Toto nie je úplne jednoduché a myslím si, že kvôli tomu je veľa z nich vyhorených.
A tým robíš aj trošku psychickú podporu?
Ja mám pocit, že som úplný psychológ a niekedy sa cítim až tak zvláštne, že 55 a viac ročným ľuďom diktujem, čo majú robiť, ale na druhej strane úplne
diktuješ,
chápem.
Akože diktuješ?
Už sme sa dostali do takého štátu. Oni nevedia byť obchodníci. Oni vedia pestovať a to zase neviem ja, že tú teóriu celú, čo majú za celý život, tak to je úplne inde. A snažím sa im práve pomôcť v tej obchodnej sfére, že možno, že čo robiť inak, čo robiť viac,
aby
čo
prežili.
Robiť lepšie. Áno.
Aha. A zlepšuje sa to?
100%.
No a dobre, a keď ty prídeš ráno do toho ovocia zeleniny, je tam nejaká tvoja obľúbená, s ktorou sa aj tak pomojkáš?
Ja milujem tie sezónne veci.
No.
Že keď sú čerstvé slovenské sezóne, tak to je vždycky moja srdcovka. Akože oveľa menej to vždy jem, než sa na to teším, čo podľa mňa viacerí z nás máme, ale vždycky tie sezónne veci sú najlepšie.
Teraz je sezóna čoho?
Teraz končí tekvica.
Končí tekvice.
Končí tekvica a začína zima.
Aha, no a v zime čo? Teraz, tak, aby sme boli sezónni.
Máme
snehové gule, také nie.
Dobrú kultúru máme na tie fermentované veci, ako je kvasená kapusta, tak to je taká veľmi tradičná naša vec, ale naopak veľmi veľa vecí, ktoré sa teraz zberajú, aj teraz dneska zrovna mi posielali, ako vyberajú mrkvu. Lebo oni sa ľúbia pochváliť, že dneska sme dnes...
Akože vyberajú zo zeme, nie? Že ano, vyberajú, ano. Že ty pôjdeš nás reprezentovať.
Presne tak. A dá sa, tieto veci sa dajú dobre preskladniť. Táto koreňová zelenina, ale aj jablka sa dajú dobre skladovať.
Je to veľmi sympatické, že toto je práca, ktorá teba ako 28-ročného chalana asi treba povedať, že naozaj naplňa.
No ja to milujem.
Ale ty si predtým mal inú profesiu.
Áno.
A celkom akože nabehnuto. Ty si bol reper.
Áno.
Aby bolo jasné, že ty si nebol len taký, že si doma čo to porepoval. To bolo obdobie tých ťažkých nohavíc, to si pamätám.
Áno,
že...
áno. Ale to si som sa mohol viac zamyslieť, že...
To bolo ťažké
aj
obdobie.
Aj to bolo ešte.
Ja si to počul, ale vtedy vôbec, že si chodil, to je obdivuhodné. To je... Nie len, že si mal kariéru. To, áno, to všetci tak chodili vtedy aj... teda reperi. Dnes ešte mnohí, niektorí muži to tak majú, ale nevedia o tom, že...
Ja už nemôžem.
Ty už nemôžeš. Jasné. Ano, ale ty si mal normálne nabehnutú, rozbehnutú kariéru, veď s tebou boli rozhovory, články, keď si ťa človek vygooglí, ty si mal meno Parazit.
Áno.
Aké to bolo obdobie? Aké dlhé a kde bol teda ten tvoj, povedzme, že vrchol, ktorý sa nejak podarilo z tvojho pohľadu dosiahnuť?
Začínal som už ako 14-ročný. Keď som sa nad tým zamýšľal, tak už v 16 písali o mne v časopisoch, že vychádzajúca hviezda.
Je to tak, ja som si to našla.
Ďakujem. A to máš tie staré bravá.
Mám.
A myslím si, že také najlepšie obdobie bolo, keď som mal približne 18, čiže 10 rokov dozadu.
V rámci tej kariéry hudobnej?
Áno.
Tam sa dialo čo napríklad?
Akože drvivú väčšinu piatku a sobotu sme za ten rok hrali koncerty. Robil som buď predskokaná, alebo... Áno, áno. Mm-hmm. Dokonca jedna z tých dvoch fotiek, kde som mal padnuté gate, mm-hmm. bola z klubu, kde deň potom o nás bola titulka v renomovanom týždenníku slovenskom, mm-hmm. že šlapeme na krk áčkovým reperom. Mm-hmm. A že akože sme doteraz neznáme hviezdy a bola tam rada nekonečná na listky v ten večer a mm-hmm. ako presne si to pamätám. Je to 2012, ale pamätám si to celé.
Môžeme si pustiť aj krátku ukážku z tvojej tvorby?
Páči sa.
Myslím, že tam nie sú vulgarizmy, že ty nie si z tých.
Ja som okay. bez vulgarizmov.
Dva roky som sa iba strácal, kradli mi spánok, tie predstavy, že stratím všetko, padal som na dno, vychoval ma hejt a strach, nevieš, čo hovorím, bolo by to všetko inak, so štipkou pomoci, nechodil som medzi ľudí, chceli ma potopiť, nepochopím, že dokázal som rozmýšľať o konci a so slzami v očiach, prosím, dnes odpusti, zoberte mi všetko, no neberte ma od hudby.
No, dobre, ja by... Áno, čo? Tak ty si teraz kritický voči sebe veľmi.
Nie, ja som s tým úplne v pohode.
Ešte zaujímavé, teraz sa už môžeme o tom porozprávať,
jasné,
lebo už nie si reper,
100%.
Hej? Konečne mám takú možnosť sa s niekým o tom porozprávať. Prečo tie repery stále seba riešia v tých pesničkách, že ako čo, nikomu nemusia dokázať, ak sú v pohode, nepohode? Že vlastne také svoje terapeutické nejaké tendencie tam
majú. To sa podľa mňa odovzdávalo z repera na repera.
To je máte generačná taká. Od prareperov to už ide, hej? Že,
myslím si, že musíš počúvať... od prareperov spred 25 rokov. Uh-huh.
Že musíš vlastne stále generačne počúvať, čo ich trápi.
Že nemôžeme iné robiť.
Že nemôžeš iné robiť. A dobré, ale tak asi si mal aj iné skladby, aj o iných textoch. No a potom sa teda čo stalo, keď si mal to obdobie toho naozaj veľmi rozbehnutého úspechu? Veď ty si robila aj predskokaná Majkovi Spiritovi, že sa to tak prelínalo už s tými menami, ktoré sa nevenujú ovociu a zelenine. A čo sa potom stalo?
Ja stále hovorím, že moju kariéru zrušil Rytmus. Uh-huh. A ináč ten príbeh je perfektný, lebo to bolo, že leto, mali sme, že najviac festivalov sme hrávali a tak. A ja som si kúpil vtedy mikinu Kontrafakt, uh-huh. lebo bola to predzvesť nového ich albumu po asi najväčšej odmlke.
Čiže ako fanúšik.
Ako fanúšik, uh-huh. maximálne. Ešte aj, že reper si dá iného repera mikinu, uh-huh. to bolo, že veľká pokora. A v tom čase vyšlo od neho ako predzvesť albumu video, kde všetkých tých, ktorým sa vtedy asi že viac darilo, nehovorím, že než jemu, ale že ktorým sa začalo
viac dariť. Rozbiehali.
Áno, tam sfúkol. Že čo si myslíte, že ja som tu x rokov a že
a
zrazu prišli...
Sfúkol?
No, akože nemohol by som povedať tie slova, čo povedal.
Aj tvoju manku spomínal?
No, trošku zľahka.
Fakt?
No.
Aj to je taký
ale
zvyk.
Ale to nechce nejaký... hovoriť, lebo ešte to zistí a...
Aha, dobre.
Čiže toto bola taká predzvesť toho konca. Ja som myslel, že dokonca ja som bol že pyšný na to, že akože uznal ma on, kvôli ktorému som začal vlastne, tak aj som kvôli nemu skončil.
A čo, že vám to ublížilo, alebo si sa necítil komfortne?
Ja som myslel, že mi to neublíži. Chcel som zostať ticho, lebo každý, kto...
reaguje.
Áno, by vtedy zožal najväčšie čísla a mohol by som si spraviť merch, že zdisoval ma Rytmus. Ale chcel som zostať ticho, lebo mi to bolo také, že kvôli nemu som začal, tak keď chce, aby som kvôli nemu skončil, tak je to tu.
A vy ste sa medzi tým aj nejako stretli, že keď áno, teraz, lebo nie je tu, nemôže sa brániť. Tak...
Áno, ja a už vtedy som ho rešpektoval, ja som to nebral, že by ma nebral som osobne za manku veci.
Ja, že manky musia vždy byť spomenúť. A... perfektne. Až moja manka tu dnes sedí. Si dáva pozor.
Som pyšný, že ju nespomenú Rytmus zlom.
Ale
dúfam.
Oca, hej, oca spomenul. Takže máme, my to máme tak inak.
Čiže
tam to skončilo.
Áno.
Ale dobré, ale stretli ste sa a teda keby, aby sme to
jasné, ja som po
urovnali.
Rokoch, akože bol som ticho, nič som nevydával, akože potichučky som si robil svoje a vyšiel jeho film, ja som si to vtedy odfotil a akože z úctou, že síce si mi zrušil kariéru, ale že spôsobilo mi to zimomriavky ten film. A on mi vtedy písal, že akože cení ma, akú som mu dal školu pokory. A ja si ho cením doteraz a akože často sa vidíme v posilke. Som chcel aj vyzvať, kebyže sa stretneme pred 10 rokmi, tak ho vyzmem na zápas, ale teraz už...
Tak teraz mu môžeš poslať nejakú debničku.
Veľmi rád.
S tekvičkou. Tak jemne po sezóne, vieš, že... Akože kamaráti sme, ale už to tak...
Nie, práve, že ja by, stále by som mu dal len to najlepšie, čo sa dá u nás vybrať. Takže V sezóne tekvicu.
Tekvicu v sezóne by si poslal, tak, poslal Rytmusovi. Takže keď najbližšie sa budeme preberať bio a zdravým a kvalitným ovocím a zeleninou, tak môžeme myslieť na to, že to je vďaka tomu, že niekto zrušil svoju reperskú kariéru.
Dá sa na to aj takto pozerať.
Dá sa na to aj tak pozerať. A ešte povedz, prosím ťa, máš 28 rokov, aj vzhľadom na tú svoju rodinnú genézu. A myslím si, že teda, že aj tvoji rodičia sú na teba hrdí, že ideš v tejto línii, ktorá je, myslím si, že aj pre nás, ľudí, aj pre krajinu, ekológiu, všetko veľmi, veľmi dôležitá. Tak aké máš v tom ešte nejaké plány, alebo že čo by si chcel?
Tak ja verím tomu, že ľudia budú siahať čo najviac po kvalite a to je skôr možno, že sem pre nich, než pre mňa, lebo robia tým sami sebe dobre.
Aj vlastne aj ostatným.
No aj všetkým, ktorí tomu možno, že obetovali život.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne.
Takže už nie Parazit, ale Jakub Huba.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.